Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Jailani Johari berkata, penubuhan UMNO adalah ikhlas untuk memperjuangkan nasib orang Melayu dan bukan seperti segelintir parti lain yang wujud bersifat mimegi. Beliau berkata walaupun UMNO menempuhi dinamika politik yang mencabar, namun Parti Keramat ini terbukti masih relevan sehingga ke hari ini untuk membela bangsa Melayu dan tidak seperti parti lain. Katanya lagi, meskipun Parti Keramat ini telah menyaksikan perubahan tampuk kepimpinan sejak 78 tahun lalu, namun semangat perjuangan dalam kalangan pemimpin dan ahli-ahlinya masih kekal dan utuh. Jailani Johari terdahulu menyatakan bahawa sambutan ulang tahun UMNO yang diadakan pada 11 Mei lalu menyaksikan kemeriahannya yang tersendiri dengan penganjurannya diadakan serentak melibatkan 12 negeri yang dilaksanakan secara maya melibatkan bahagian-bahagian di akar umbi sebagai simbolik kepada kesyukuran UMNO ke-78. Kerajaan akan memastikan kawasan berkepadatan rendah, desa dan pedalaman disediakan liputan internet yang secukupnya untuk memudahkan pelajar mengikuti pembelajaran secara dalam talian, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata, kerajaan memandang serius perkara itu bagi memastikan tiada lagi situasi pelajar terpaksa memanjat pokok bagi mendapatkan liputan internet. Beliau berkata kerajaan akan memastikan bahawa pelaksanaan liputan internet itu dilaksanakan sepenuhnya akhir tahun ini dengan menyediakan kemudahan prasarana internet 5G yang memberi liputan di kawasan pendudukan rendah dan luar bandar. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata sebanyak 8,104 makmal komputer di sekolah di seluruh negara akan dinaik taraf dan boleh digunakan sepenuhnya oleh guru dan murid sekolah dalam usaha memastikan dasar pendidikan digital mencapai objektif yang digariskan. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Noor dilihat terus menagih simpati dengan memainkan isu lapuk termasuk menyatakan kerugian kerajaan negeri apabila terpaksa menyimpan tanah tanaman padi yang sepatutnya boleh dikomersialkan. Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata, perkara itu memperlihatkan Menteri Besar Negeri itu mengambil pemikiran secara mudah selain sekadar mencari simpati. Tambah beliau, Menteri Besar itu kerap menuding menyalahkan kerajaan persekutuan sedangkan perkara itu boleh dilaksanakan di bawah bidangnya sebagai Menteri Besar Kedah. Tegas Syaiful lagi, sepatutnya Sanusi bersyukur apabila kerajaan pusat sudah meluluskan RM5 bilion Malaysia untuk mengupayakan sistem tali air Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan menarik taraf infrastruktur penanaman padi. Ketua UMNO Bahagian Lahad Datu Sharif Musa Sharif Mabul menyambut baik hasrat Kerajaan Perpaduan untuk menubuhkan Jawatan Kuasa Kemajuan Desa Madani JKDM di negeri Sabah. Beliau berkata penubuhan jawatan kuasa tersebut akan memberikan manfaat kepada rakyat Sabah khususnya untuk kemudahan pembangunan negeri di Sabah dan lantikan jawatan JKDM itu juga adalah cetusan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Sharif sama mengingatkan intipati perjanjian persefahaman Kerajaan Perpaduan dalam menjunjung semangat kerjasama, kesetiaan kepada persekutuan dan perkongsian kuasa secara adil di antara Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Menurut beliau, ia selari dengan memperkasakan kedudukan politik dan ekonomi yang sama-sama mengikut kerangka perjanjian Malaysia tahun 1963, laporan IGC dan surat cara dilampir padanya di dalam Perlembagaan Persekutuan serta Perlembagaan Sarawak dan Sabah. Exco Kanan Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK memainkan peranan yang cukup penting di peringkat pentadbiran masing-masing dalam usaha memastikan masyarakat setempat mendapat khidmat sewajarnya. Menurut beliau, peranan mereka cukup besar dan JPKK hari ini merupakan gabungan JPKK Barisan Nasional dan Pakatan Harapan perlu berkhidmat kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang politik. Beliau berkata, kerukunan dan kata sepakat yang berjaya dicapai kepimpinan di peringkat negeri diharap diterjemahkan oleh JPKK di kawasan masing-masing sama ada dilantik sebagai pengerusi atau setiausaha. Tidak ada istilah JPKKBN atau JPKKPH. Yang penting, memberi khidmat bakti yang terbaik kepada rakyat tanpa mengambil kira latar belakang parti.